tredjedel av dagens sending er faktisk spilt inn rett ved det skjeve tårn med papp som er lokalisert i det nye kontoret vårt for Rune.
Du er
faktisk på plass. Kontoret vårt.
Jeg er på plass, og jeg har allerede begynt å bruke dette her som en forlenget rom i hjemmet mitt.
Ja.
I går kveld så stakk jeg liksom, etter at ungen hadde lagt seg, så stakk jeg hit og spilte Destiny altså. Det er så digg altså. Det er fullt operativt hele min stasjon nå, med mikrofon og Premiere og Photoshop og Discord og alt mulig rart liksom. Webkamera har jeg
også. Ja, for nå er jeg litt interessert, for du har installert det mest da. I hva rekkefølge, altså når i rekke installerte du Destiny? Var det liksom nummer 1, eller kom det etter liksom Odyssey og...
Nei, det kom til slutt. Det var det siste jeg gjorde. Jeg ville ha liksom, jeg ville sjekke, klarer jeg å spille inn podcasten her fra dette kontoret på torsdag? Var det jeg sjekket ut i går da. Så var det da jeg installerte alle disse programmene og sånt på dagtid.
Mm-hmm.
Og så kom jeg tilbake for å sjekke om faktisk Destiny funket.
Ja, så du spiste middag før desserten.
Jeg gjorde det.
Det er bra.
Så alt av maler og vignetter og sånt er lagt inn nå her på kontoret.
Mm.
Dette skal funke altså. Og så må jeg også informere om at vi har fått nye mikrofoner alle sammen her på kontoret. Dette er jo disse Shure SM7B mikrofonene som vi ser alle podcastene bruker.
Mm.
Så nå sitter vi med tre forskjellige mikrofoner. Folk får komme med en liten tilbakemelding på om det er rart, eller om det er bra, eller om det ikke gjør noe, eller et eller annet.
For å se om jeg får streamliner da mer etter hvert.
Ja. Kan det hende at SM7-mikrofon sprer seg til flere i podcasten, om ikke kjempelenge? Mm.
Det kan godt tenkes altså. Jeg er veldig fornøyd med den så langt. Og det skjeve tårnet som du henviste til i starten, Frida, er jo da den haugen med papp, og det er så mye papp. Og vi har jo fått pall på pall på pall med utstyr. Alt er ikke pakket ut engang. Rett utenfor kontoret så ligger det da, altså da 14 studiolamper. Pakka inn i papp det også, som kom på en pall som skal opp i taket da. Så ellers er det jo skjermer og alt mulig rart. Så er det en god anledning da, til å informere om den hyggelige sponsoravtalen vi har gjort med Komplett og Svive. Det er mye av dette her er jo enten billig eller gratis. Så vi har inngått av en sponsoravtale med Komplett, og der vil det da komme liksom skikkelig sånn porno setup video og sånne ting etter hvert.
Ja. Det blir spennende. Men, ja, det kan jo avsløre da at Nick og Espen og jeg har montert våre egne stoler og bord. Og jeg er så stolt.
Ja.
Jeg er ordentlig stolt. For jeg er ikke noe handyman. Jeg er så langt unna det du kommer. Men vi fikk det til altså.
Ja. Det var litt gøy, for jeg var inne i helgen og gjorde det akkurat det samme da. Og da dere pakket skrudde og sto i liksom, det var jo rett etter at vi hadde spilt inn ukas spilluka. Jeg synes det var litt kos altså. Og så bare si ha det mens dere står der bøyd med rørleggersprekk over disse greiene og,
ja, og skrur. Vi tenkte tanken etter at du hadde gått, som at liksom, ja, du slapp unna ganske mye sortering av papp og dritt og møkk altså.
Ja, papp og dritt og møkk. Men jeg har jo gjort alt selv da, på min egen plass. Så den er liksom fullt operativ.
Du har det.
Ja.
Så det er ingen risk for at bordet bare plutselig klapper sammen, eller en stol dette fra hverandre?
Jeg tror ikke det altså.
Det er alltid en risk for det.
Jeg har jo hørt, vet du hva, jeg er litt sånn, jeg tenker tanken hver gang jeg setter meg ned i en sånn der stol med sånn trykkluft greie.
Mm.
Jeg har hørt historier om at den er bare skutt rett opp liksom gjennom.
Rett opp i ræva til noen?
Ja.
Det burde jo ikke gå an. Altså,
nei, men det har skjedd.
Det kan ikke være ting som er så farlige som du putter rumpa di på.
Nei, jeg vet det.
Det er ikke lov.
Nei, vi får satse på at det går bra.
En lov mot da. Mm.
Ja, vi får satse på at det går bra. Men nå er vi altså operative veldig straks da. Altså, det er jo en utfordring å innrede et helt nytt kontor med fire arbeidsstasjoner og masse lamper og sånt, samtidig med alle de andre tingene vi har å gjøre. Og nå skjer det mye gøy altså.
Mm.
Vi skal gå gjennom søknadsbunken for eksempel til nye anmeldere. Det blir så gøy altså, å få på plass noen nye ansikter og stemmer i redaksjonen vår. Og så har det jo vært den verdens villeste måned med spill bak oss, liksom.
Det
er helt crazy, altså.
Det begynner å nærme seg alvorlig med Elden Ring-anmeldelsen nå, så de som etterlyser den er ikke kjempelagt unna.
Nei.
Og sammen med Horizon-anmeldelsen, det var en liten crash fordi at redigeringsprogrammet brukte, som ikke er Adobe Premiere, da takler ikke en terabyte med 4K-file og kneler fullstendig.
Ja.
Så nå har jeg skiftet til Adobe Premiere og prøvd å lære meg da. Så jeg driver og klipper så fingrene mine tar fyr nesten.
Ja. Ja, det blir nok bra. Og så er det jo mars er en fin måned for spill og greier og greier. Kommer greier nå ut.
Det skjønner ikke.
Så, men nå er vi i gang, og det her blir helt konge også. Helt konge.
Ukens hotelse denne veko er at det har blitt sluppet en trailer til det nye spillet til Hyper Games. Det er jo spillet om snusmumriken fra Mumidalen-verden, dette her. Spillet heter Snøfken Melody of Mumin Valley. Det ser jo så koselig ut.
Det gjør det.
Ja,
det,
ja dette er jo et spill og en lisens som Hyper Games aktivt oppsøkte, som de hadde lyst til å gjøre. Så de tok kontakt da med Mumitrollestiftelsen i Finland, de som forvalter da Tove Janssons livsverk, og spurte om lov til å lage dette spillet her. Og vet du hva, det ser så koselig ut. Jeg kan jo nevne da at, Karle, vi har sett litt av det før. Vi kan vel ikke snakke så mye om det, tror jeg, ennå. Men vi var og besøkte det og fikk se litt for en stund siden.
Litt sneak preview.
Ja. Og grunnen til at dette er hot er jo to ting. For det første, Mumitrollet er jo en sånn der brand som har holdt seg veldig godt over hele verden. Kanskje spesielt i Japan, faktisk.
Ja, Japan er det
stort. Veldig, veldig stort i Japan. Så det har en internasjonal appell som på en måte eksisterer ut av boksen, på en måte. Kan bli en ganske stor norsk suksess dette her, altså. Og så er også Mumitrollet og hele det konseptet, hele universet her, jeg vil si, det er kult, liksom.
Ja.
Det er for barn, men det er også for voksne, og det er alvorlige undertoner, og det er på en måte så mange elementer i det universet her som tiltaler meg, da.
Mm. Jeg føler alle har et eller annet minne om Mumitrollet og Mumidalen, og det er spesielt den anime-tv-serien som gikk da vi var små, hvor alle ble traumatisert av Hufsa og Isdammen og alle de tingene der.
Ja.
Og Kometfilmen husker jeg veldig godt.
Ja.
Den var skummel, for da, det var jo faktisk Don't Look Up, før Don't Look Up.
Mm. Ja, ikke sant?
En litt lykkeligere slutt, kanskje.
Mm. Men, så er det jo sånn med Mumitrollene at de holder seg jo stort sett til dalen sin og har det fint der, liksom. Men Snusmumrikken er jo da en rollefigur som reiser rundt i verden og kommer tilbake og forteller historier og har med seg ting og sånt, og det er jo litt basert på det.
Ja, er det lov å fortelle denne historien om hva han gjør når han ikke er i Mumidalen, for det er jo et sånt evig mysterie.
Ja,
ja. Ja, ikke sant? ja, nå får vi se det da, i det spillet her. Han er ute på reise, og dette er jo et musikalsk puzzle-adventure-spill. Mye stealth og sånne ting. Du skal finne toner til musikk på forskjellige måter, ved å interagere med både rollefigurer og miljøet, da, og sette det sammen. Og det har jo en veldig sånn håndtegnet stil som man kjenner igjen fra tegnefilmene og bøkene. Jeg bare synes det ser så bra ut. Og dette er jo da et studio som også har lagd Mørkeredd, og derfor så blir det på en måte litt ekstra gøy, da. For dette er et studio som er på vei til noe. Og så hadde ganske stor internasjonal suksess med Mørkeredd, kommer nå med et stort internasjonalt merkevare spill. Dette kan bli bra, altså.
Det kan det. Det ser ut som et litt sånn open world, isometrisk aktig spill, det her. Jeg så også i traileren at det var en sånn kapitalist som hadde kjøpt opp alle parkene og liksom ødelagt Mumidalen.
Ja.
Så jeg tror dette er Mumidalens svar på Disco Elysium, egentlig.
Jeg kan fort bli det, altså.
Ja, bare litt koseligere, men still.
Mm. Nei, så vi ønsker Hyper Games lykke til med den lanseringen. Jeg er veldig spent på om det spillet er så bra som det ser ut som. Jeg synes i hvert fall det var en utrolig flott trailer for et spill jeg gleder meg til. Så jeg krysser fingrene for at det blir bra, altså. Hva har du spilt i det
siste? Nå tror jeg med flere som har kanskje ikke testa og dyppa tene våre i så veldig mange nye, fascinerende, spennende spill den siste veka. Det er vel kanskje et par, eller i hvert fall en stor titel som fortsatt er bra representert i redaksjonen, vil jeg si.
Ja, jeg har fortsatt på bryllupsreise med Elden Ring. Det er det.
Ja, det er jo, nå har jeg jo fått rulletekst da.
Ja, det har jeg gjort.
I det spillet, jeg har fått Platinum.
Oh,
Platinum i Elden Ring.
Bra jobba.
Ja, det er ganske bra jobba. Jeg må da si at jeg tok jo sånn save-scumming på endings.
Ja, for du har ikke rundt det fire ganger.
Nei, tre holder da. Det holder rundt det tre ganger.
Ok, det er bare tre trophies.
Det er tre endings som gir trophy. Det er flere endings, men de andre gir ikke da trophy. Så det gjorde jeg, og det kan du gjøre. det er veldig lett da. Også det er på et punkt, du trenger ikke å ta noen flere bosskamper og sånne ting. Du kan bare gjøre det, ikke sant? Men jeg måtte jo ta en ny karakter, for jeg hadde jo misset et par quester, som gjorde at et våpen og en boss fikk jeg ikke tilgang til da, på den første karakteren min. Så det var jo faktisk 30 timer der da, på den nye karakteren, for å få det. Så det var da 144 timer pluss 30 for Platinum for min del. Men så må jeg da nevne at jeg startet et New Game Plus run, tok det på stream her om dagen. Solo, alene, det var ingen andre som ville være med på det. Det gikk fint. Men da var det sånn, på 2 timer, så var jeg over halvveis i spillet. Da kan man liksom bare boss rushe, ta en path.
Ja, du var vel level 190, var du ikke det?
Ja, jeg var level 190, vet du. Jeg var jo det.
Så da kan, da kan du løpe rett til bossene og så runde det på nytt.
Ikke sant? Og så vil jeg også nevne da, som et eksempel på hvor, både hvor kjapt man kan gjøre dette her hvis man vet hva man skal gjøre og hvor man skal og leveler de riktige tingene og sånt. Og på hvor lett det er å bli bare fortapt i et univers som det er bare vilt mye optional greier liksom. Det er jo noen speedrunner på YouTube som kaller seg Niko Bellic, som har rundet hele spillet på 2,5 time.
Uten å dø.
Uten å dø en eneste gang.
Wow.
Og det er da med en ny karakter. Det er ikke New Game Plus, en ny karakter. Så han vet liksom akkurat hvilken starterklasse han skal bruke og hvilket våpen. Bruker det våpenet til den starterklassen hele veien gjennom og bare leveler det, fordi det har en veldig god sånn skill som gjør det lett å staggere og få critical hits på bosser. Så han bruker det gjennom hele spillet og får det levelet opp maks til pluss 25 liksom, før han kommer til siste bossen da. Vet akkurat hvor han skal hente de der oppgraderingsmaterialene han trenger og sånne ting, ikke sant?
Jeg har lyst til å se det her nå, men jeg vil samtidig vente til GDQ, for det er så gøy å liksom se om de tingene her dukker opp, og så se det som en del av en sånn stor event da.
Men her kommer det til å være, for han har jo da satt seg ned og craftet en path, som tar han litt sånn zigzag på kartet, og så han reiser plutselig liksom til et helt annet sted, bare for å hente en ting han trenger til bilden sin, liksom, og så tilbake da. Hente liksom Graces på et punkt hvor han skal videre derfra liksom. Og jeg tror det er mulig å lage ganske mange forskjellige veier da, til slutten. Så det er jeg litt spent å se på. Jeg tipper at vi fort i løpet av en uke eller to, så er vi godt under 2 timer på en full gjennomspilling. Og det kan bli ganske gøy å se på altså.
Sant. Når det er sagt da, så er jo ikke, det er jo det motsatte av måten jeg ville anbefalt alle å spille Elden Ring på. For dette er jo et spill som både Svensson og jeg har sittet i, tror jeg, over 120 timer på første save.
Ja.
For du hadde 144 runde, var det da, på din?
Ja, da jeg rundet spillet med mainen, så var det 144 timer.
Ja,
ja, ikke sant? Og det er jo det som er så magisk med spillet her, at det er så mye, og at det er så svært, og du kan bli så fortapt i det.
Ja.
Så til alle som spiller Elden Ring casually, som speedrunnerne sier, ikke rusht.
Nei,
det er litt sånn. Jeg så på en på Twitter som kommenterte at det som er så fantastisk med Elden Ring er at du kan finne en hemmelighet gjemt bak en hemmelighet som også er gjemt bak en hemmelighet, og som da låser opp et nytt område, som igjen har et hemmelig nytt område bak seg der igjen liksom. Og det er litt sånn det oppleves å spille dette spillet her. Og så du er på vei et eller annet sted, så plutselig så finner du en teleporter eller et eller annet liksom. Så er du et helt annet sted og gjør noe helt annet, og bare glemmer fullstendig hva du egentlig holder på med da.
Ja. Ja, det er så mange ganger jeg har tenkt at dette her, det området jeg er i nå, det må jo være obligatorisk. De kan ikke lage alt dette her for at du ikke skal, kanskje ikke skal komme hit, men så er det det. Og det er så mange områder som er sånn, det er så mye du kan misse, og så mye du ikke kan finne, men som er så storslagent og fett når du finner det.
Ja, det er helt sant altså.
Og det er jo, 95% av spillet er jo nesten sånn.
Ja. Og så vil jeg anbefale folk da, hvis du kommer til en boss som heter Mog the Omen, ikke stikk fra det rommet, bare utforsk det litt. Det er bare sånn lite tips til en ting som folk bør få med seg.
Det mistet jeg helt til jeg så det på internett.
Ja, ikke sant?
Jeg gleder meg virkelig til å få satt meg ned med dette her når jeg er ferdig med å lage anmeldelsen av Horizon.
Ja.
Jeg vet ikke hvor mye tid. Nå kommer jo, det er så mye gøy nå. Nå kommer jo Tunic neste vek.
Ja, det stemmer.
Ja.
Da er det jo så mye gøy spill som nå dukker opp.
Så kommer Limp Bizkit of Paradise, Final Fantasy Origins.
Ja. Det gjør det også.
Det blir bra.
Ja, det er Norco, slutten av måneden. Kirby, slutten av måneden.
Ja, Triangle Strategy er ute. Jeg har bare så vidt begynt på det.
Ja, vi fikk kode til Chocobo GP i dag.
Ja, det er kos.
Altså, det er mye, mye greier også. Så nok å gjøre. Jeg må jo nevne også at nå har jeg endelig kommet. Nå fokuserer jeg på Destiny. Så nå skal jeg sette meg ned og spille gjennom den kampanjen godt i gang. Og har avtalt raid til helgen da, med The Boys. Så jeg har gått i gang. Jeg kan også nevne da, at jeg har reached out til Andreas og Sebastian i Nerdlandslaget, som fortsatt ikke har tatt raidet. Jeg har foreslått at det må vi gjøre sammen.
Når
de er klare til det. Ja, så det skal vi gjøre. Det er flere andre også. Ja, kanskje det, kanskje det. Ja, Andreas var litt sånn der. Han vil jo helst oppleve det, liksom å bare synke inn i det på egen hånd, på en måte, uten å tenke på at han skal entertaine folk og sånt. Men jeg er litt sånn, det plager ikke meg da, å gjøre det på stream. Jeg synes det hadde egentlig bare vært kult. Så kanskje det blir en stream hos oss i hvert fall. Så får vi se. Men jeg gleder meg skikkelig også, det virker veldig bra. Og så må jeg også nevne at det kommer til å bli litt annerledes PC-anmeldelse fra meg fremover. Fordi de nye skjermene våre er jo i sånn der wide-wide-format.
Ja.
Og mange PC-spill har jo det som en native innstilling, og det har også Destiny. Og det var så digg også, å få bare utvidet det bildet på den måten. Det ser så lekkert ut. Så her kommer det da en smalfilm, smalfilmformat, anmeldelse av Destiny fra meg da, på vår kanal.
Så gøy.
Ja, det blir morsomt. Det er jo native på YouTube også.
Det er det. Så, det er jo, vi tenker litt da på at det er mange som ikke har sånn skjerm.
Jo, men da blir det jo som å se en skikkelig fin indie-film, liksom, som nekter å tilpasse seg 16:9-formatet.
Ja.
Hvor det er sånne svarte bars da på toppen og bunnen.
Ja, jeg spiller alt i Zack Snyder's Justice League-format.
Ja.
Ja, ikke sant. Så det gleder jeg meg til.
Men jeg har et spørsmål som er helt urelatert. Jeg håper det var greit. Nå har jeg hørt at sant, du trives på kontoret, Rune, og du, Carl. Men jeg la merke til noe, Rune, som er kanskje enda viktigere. Du har med deg hunden din på kontoret.
Jeg har det, skjønner du. Jeg har det, og jeg krysser jo alt jeg har av fingret her for at du ikke er allergisk mot min hund, Carl.
Ja, det må vi bare finne ut av.
Det må vi finne ut av. Men på vei til kontoret i dag så kjøpte jeg en hundeseng. Så hun har liksom blitt gradvis mer og mer komfortabel med å være her for hver gang jeg har vært her. I starten var hun så gira, bare fløy rundt og bjeffa, alt var nytt, og så mange mennesker, og skal jeg være her liksom, og så videre og så videre. Men nå legger hun seg ned og slapper av og sånt da. Så det er ganske ordentlig altså.
Det er bra.
Det er bra.
Kan jo til slutt også skyte inn at hvis noen føler at vi har snakket alt for lite om Elden Ring, så planlegger vi også en skikkelig spoilercast etter hvert.
Ja. Ja.
Det kommer etter at anmeldelsen er i boks, og kanskje når Nick har kommet seg gjennom og sånn. Eventuelt er også Frida, litt avhengig av hvor mye du har tenkt å spille det fremover.
Jeg vet ikke om det går opp med min times kabal. Jeg skal definitivt spille det, men jeg tror jeg trenger litt mer tid enn da dere... Jeg trenger lengre tid på å komme gjennom enn da dere har lyst til å vente med å snakke
det
om...
Det kan nok tenkes.
Dere har min fulle tillatelse til å kjøre på.
Jeg vet en ting vi...
Ellers får du bare spille inn noen sånne lydklipp, Frida, hvor du bare sier sånn, åh, og sånn, ja, og så bare legger vi det inn.
Ja, da kan jeg gjøre.
Vi kan legge inn Frida på soundboard.
Yes.
Jeg tror vi må ha en lore-ansvarlig for den spoilercasten. En som har full oversikt over hva alle stedene heter og personene heter og sånne ting. Fordi det har jeg det er grøt for meg også. Jeg husker jo ikke hva alle disse her heter.
Alle navnene begynte på G, R, eller hva er den siste?
Ja, det var mye Godric og Roderick og Godfrey og Godfrek. Og
jeg møtte på en boss ganske sent i spillet, som egentlig var fra tidligere i spillet, som het Godefroy. Og da begynte jeg å tenke at, vet du hva, nå holder det.
Ja, nå holder det.
Men ja, nei, vi får finne ut av det, ellers får vi ringe hva til videoen. Denne er jo kjempebra.
Ukens anbefaling. Jeg har en anbefaling denne veko, som er et gameshow, faktisk. Dette finner den på en streamingplattform som heter Dropout TV. Dette er streamingplattformen til College Humor. faktisk.
Blast from the past.
Veldig, men de driver fortsatt å lage masse innhold. Det de som blant annet har den her D&D-serien Dimension 20 og sånne ting. De har veldig mye kule serier, men den jeg har lyst til å anbefale i dag er gameshowet da Game Changer. Game Changer er et gameshow der reglene endres for hver episode.
Aha.
Og det som gjør dette litt festlig er at ingen av deltakerne vet hva reglene er. Og av og til så får de på en måte litt hint om hva de er. Av og til så får de bare ingen beskjed om hva ting er, og så får de bare et prompt. Og så må de prøve å finne ut hva de skal gjøre med dette promptet for å få poeng.
Ja.
Og det de har med seg er veldig mye flinke actors. Mange som driver med improvisasjon og mye forskjellige humorting da. Og det har da vært alt fra de skal prøve å imitere de beste lydene, få noen til å le. Noen ganger så skal de tjene poeng og penger ved å gjøre rare ting. Og de nyeste episoderne da har vært alle liksom sånne reality show der de plutselig skal prøve å drive og stemme hverandre ut, og plutselig så får du allianser og greier.
Så det høres måte, veldig, veldig kult ut.
Det er veldig festlig, for det er bare helt batshit crazy. Og jeg, og du vet aldri hva du kan forvente, og det er kjempemorsomt og kjempegøy.
Er det litt sånn Japanese game show møter Joker Nord?
Ja.
Ja.
Så vil anbefale det altså. Har kost meg veldig med de episoderne. Har tatt igjen alt nå, så det er alltid litt sånn trist å måtte vente fra veka til veka.
Ja, er det ikke mer, liksom?
Nei, det er ikke mer. Hva skal jeg gjøre da?
Må de lage mer nå?
Ja, det synes jeg også. Ja. Men det er altså Game Changer, og jeg har helt klart fått litt ideer til ting som hadde vært gøy gjort på liveshow og sånne ting. Bare så det er så det er sagt, så har dere det i bakhovet.
Skummelt.
Det er altså Game Changer på Dropout TV.
Her kommer nyheter med Rune Fjell Olsen, og han har ikke hår.
Ja, den store nyhetssaken i også spillenes verden akkurat nå er jo naturligvis Russlands invasjon av Ukraina, som jo påvirker både selvfølgelig da spillbransjen i Ukraina, og der har du jo selskapet bak Stalker 2 for eksempel. Ubisoft har kontorer der, og så videre. Men spillbransjen har jo også reagert på det som skjer der på samme måte som mange andre bransjer gjør. Og så McDonald's stenger alle sine utsalgssteder i Russland. Mange av de andre vestlige restaurantkjedene og så videre gjør det samme, IKEA og så videre. Og det samme gjelder jo da spill. Sony har nå gått ut og sagt at de har stanset all salg i Russland, og det gjelder da kjøp på digitale butikken. Det gjelder å shippe hardware til Russland. De har valgt å ikke lansere Gran Turismo 7 i Russland. Og dette følger jo da det mange andre har gjort. Så både Microsoft og EA, CD Projekt Red, Activision Blizzard, Ubisoft, Take-Two, alle disse har jo gått ut og gjort det samme. Så det er på en måte en ganske unison spillbransje da, som viser hva de syns om det som skjer. Målet er jo å legge press på Russland, isolere de og få de til å forstå at det de gjør nå er å isolere seg fra resten av verden, liksom. Ved da at alle disse vestlige tingene som også er populært i Russland ikke kommer ut der lenger. Så får vi håpe da at presset fører noe sted, at det kommer det en slutt på dette. Det er ganske forferdelig å sitte og se på bildet på nyhetssendingen da, om dagen.
Det er det. Litt uforståelig.
Ja. Vi var jo innom en spennende norsk spillansering tidligere i episoden. Nå kommer det en til, nemlig Ikonai Island, an Earthlock adventure fra Snowcastle. Dette er jo et spin-off-spill fra Earthlock, som du har spilt og anmeldt back in the day, Carl.
Det stemmer. Jeg spilte jo den første versjonen som kom.
Ja.
Det spillet er jo, så vidt jeg har skjønt, et helt annet spill nå enn det var da.
Ikke sant?
Skal vel også komme en oppfølger til det?
Ja, de jobber med Earthlock 2 også, så dette er jo på en måte et prosjekt de har høres ut som et godt konsept som de har bare kommet på mens de har jobbet med Earthlock 2, og så har det vært, altså de har brent så mye for det konseptet at de har tenkt vi må bare lage det. Og det dette spillet her er jo et survival, et sånn koselig survival-spill på en øy, Frida. Det foregår på en øy.
Der er jeg fanget med en gang, jeg.
Ikke sant? Inspirert av Animal Crossing og Stardew Valley, men veldig fokus på det at du skal kunne styre de forskjellige dyra som er på den øya da. Så det ser kjempebra ut. Jeg har ikke fått noe dato enda, men det skal komme da til PC og konsoler. Så koselig. De har gått litt sånn all in på Earthdock, og det setter jeg litt pris på, fordi en av de tingene som har definert norsk spillbransje, og særlig da indiebransjen, er at her har de laget noe bra, ikke sant? Som har blitt populært, har fått en following også internasjonalt. Og så er det sånn, neste spill er aldri i verden om vi skal lage en ren oppfølger, men nå skal vi lage noe helt nytt, ikke sant? Så det å på en måte investere i en franchise tror jeg er et lurt grep også, fordi de lærer noe nytt, ikke sant? Og det er progresjon fra spill til spill, og det er lærdom de kan hente inn da, i å gjøre ting bedre og mer populært.
Ja, det var jo litt sånne farming-elementer i det første Earthlock også, med sånn du kunne gro din egen ammo til en sånn gun i en hage. Ja. Så det gir jo mening å liksom ta serien i litt den retningen.
Mm. Så Ikonai Island altså, en Earthlock Adventure på vei. Jeg vet ikke om det kommer i år, kanskje neste år, men det så veldig koselig ut altså. Det så veldig bra ut. Og så har det vært en State of Play fra Sony, PlayStation, som ble hakket mer spennende enn jeg hadde sett for meg på forhånd. Det var litt sånn ymse hva som kommer ut av disse State of Play-ene. Noen ganger så er det bare ting du har hørt om fra før. Og det du ikke har hørt om er ikke spesielt sånn superhot, liksom. Men her var det flere nye store greier som det er verdt å snakke om. Og det største var nok at Square Enix kommer inn og annonserer da to helt nye spill som man ikke har hørt om før. Det ene heter Diofield Chronicle.
Ja, det så ut som litt i samme gata som Triangle Strategy og Final Fantasy Tactics og de der. I hvert fall et sånt taktisk RPG.
Ja, strategirollespillet, stemmer.
Mm. Det er interessant at det kommer enda et sånt fra samme utvikler allerede.
Ikke sant?
Men jeg synes det var litt sånn småkjipe character models i det spillet. Jeg fikk ikke helt, jeg ble ikke helt solgt på det. Men gameplayen så kult ut. Det er veldig, veldig my thing.
Og så har også Square Enix vært inne i den der store bollen med forskjellige JRPG-navn og uttrykk, og hentet ut to papirlapper derfra. Og på den ene så står det Valkyrie, og på den andre så står det Elysium. Så Valkyrie Elysium er da et annet nytt action-rollespill da, som de jobber med. Så begge disse spillene skal komme i år forresten.
Ja,
ikke sant. Så Valkyrie Elysium, da er det andre spillet. Hva synes du om det, Carl?
Igjen altså, det er et spill som det føltes litt for generisk for meg. Og de er vanligvis veldig gode på ansikter i Square Enix, men her synes jeg begge de to spillene her var litt sånn kjipe ansikter. Så det er vanskelig å connecte med de karakterene utenfor hvordan de så ut, men jeg er litt usikker på om dette er liksom samme univers som Valkyrie Profile, for det er en serie. Tenkte jeg skulle google det mens dere pratet om andre ting. Men ja.
Det er ikke en serie som jeg vil si at det er veldig kjent for meg i hvert fall. Men nå er du litt djupere i RPG-sjangeren enn da jeg er.
Det er, ja, ikke sant? Det er en oppfølger til Valkyrie Profile, ja. For da er det en serie som har litt historie.
Okay.
Ja.
Det er ikke noe jeg har spilt selv, men da er det i hvert fall ikke en helt ny greie.
Men det var ikke noe Final Fantasy 16 eller Final Fantasy 7 Remake del 2, Carl?
Det var ikke det. Jeg forventet egentlig ikke det heller. Nå er det en Square Enix-event, eller en Kingdom Hearts-event i april. Der forventer jeg noe litt mer spennende ting.
Ja.
Men nei, det var litt mindre spill, kanskje her.
Og så fikk jo jeg en nyhet som var litt sånn der, det var på en måte min inngang til hele den State of Play-en, for jeg så den ikke live. Jeg fikk med meg den på Twitter etterpå. Returnal Ascension, også en utvidelse, en gratis utvidelse av Returnal, som introduserer full co-op gjennom hele spillet, og it makes sense, liksom. Fordi det er allerede flere Celines i den verden her, ikke sant? Du møter jo døde Celines overalt. Men nå kan du da spille gjennom hele spillet fra start til slutt i co-op. I tillegg så introduserer de en ny, det er litt sånn der endless horde mode dungeon type ting, som er et sånt tårn, med da stadig nye waves av fiender, og målet er å komme deg til toppen. Det tror jeg ikke du klarer, fordi det er endless. Men det er da også en ny sånn co-op ting, eller solo.
Men er det endless, eller bare virker det endless? Fordi det er jo et...
Fordi du dør, altså du starter bare på nytt. Hvis du klarer det, så starter du bare på nytt allikevel. Det kan tenkes det også.
Det kan jo være at du kan fullføre et run. At det, ja, er noe, det er noe på toppen der.
Ja, jeg tipper det, det er nok noe på toppen der.
Tror det,
tipper
sånn,
det
som i, sånn som i Hades, at du kan liksom komme deg til mål.
Mm. Og så kanskje mest interessant var jo at det var jo nye deler av lore her. Mm. Altså det var jo nye scener fra nye steder som man ikke hadde sett før, liksom. Knyttet da til Celine og hennes andre liv, som ikke er i selve spillet, liksom. Du så noen rare dører og nye rollfigurer og sånt også. Så dette her, jeg tenker jo at vi har jo en mulighet her da, til å kjøre en co-op stream eller et eller annet med meg og Nick.
Mm.
Kanskje, det, kanskje, ikke sant, dette er puslespillbiten han mangler. For
kanskje,
historien
kanskje.
For nå kan du krangle in-game i tillegg.
Ja,
ja. Nei, jeg tror en sånn co-op-greie med Nick der hadde vært kult uansett da, fordi vi er jo enige om at gameplay i dette spillet her er amazing.
Mm.
Så jeg tror nok det hadde vært kult også. Jeg skulle gjerne hatt med meg en Nick inn i The Ascension, så det kunne hjulpet meg litt med de bossene og sånt, sikkert.
Ja, men den endless-moden er vel ikke co-op-kompatibel, så vidt jeg skjønte.
Å, oh, ja, ok, greit.
Det er bare campaignen.
Da er det greit. Jeg har jo spilt Returnal til døde, vet du. Jeg har sånn, jeg har ikke noe behov for å spille det mer egentlig, men når de sier co-op, så høres det ganske fett ut. Så det må vi få til. Jeg har også planer da om et Returnal speedrun-duell med Svensen, som vi skal se med hvem som kommer oss gjennom akt 1 først. Jeg har testet litt, jeg har klart det på rundt en time. Så det er nok mulig å snaue den tiden enda litt til også, da, kanskje. Av andre ting som ble vist fram på State of Play, så vil jeg gjerne få lov til å trekke fram da et spill vi har snakket litt om før, som har sett bra ut hele veien fra første trailer, nemlig Trek to Yomi, som jo er et litt mer sånn der, det ligner litt på Sifu, i den der 2D, og så noen ganger 2D, og så er det litt 3D, at de flytter litt perspektiver og sånne ting. Blandet med Kurosawa-mode i Ghost of Tsushima.
Mm.
Så det er på en måte Kurosawa, sort-hvit, samurai, ultravoldelig kjempeaction.
Mm.
Det ser så fett ut også. Det er sånn, ja. Det kan bli et av mine store favoritter fra i år, hvis det er så bra som det ser ut som. Men det var så mange herlige sekvenser der, scener, med liksom hvordan ting var lyset og dramaturgien i bilder og sånne ting. Og det at det er sort-hvit, tungen sort-hvit, gjør ganske mye med den dramatiske effekten da, på det som skjer. Så det så fett ut. Det kommer nå til våren, blir det sagt da.
Mm.
Dette er jo et Devolver Digital-spill utgitt da, av de. Og så får vi et nytt dinosaur co-op action-spill fra Capcom, som da ikke heter Dino Crisis. De heter ikke Dino Crisis. Det heter Exoprimal.
Mm.
Her vil du da et tre inn i en sånn exosuit, en battlesuit.
Det ser ut som et japansk anthem, egentlig. Bare ja, det ser ut som sånne klaser med dinosaurer som bare popper, som bare spyr ut over verden.
Ja.
Det var... veldig fancy. Men det var noe der som jeg synes så spennende ut.
Mm. Ja, nei, det kan fort bli noe. Jeg er litt sånn, jeg synes det er litt rart at ikke liksom Dino Crisis ble nevnt med et ord der. Er det noe sånn lisensgreier? Har de mistet? Er det noe? Jeg vet ikke, altså.
Nei, jeg vet ikke.
Hvorfor ikke bare kalle det Dino Crisis et eller annet?
Dino Crisis Future Make Fun Times.
Et eller annet sånt.
Ja, akkurat da, faktisk. Mm. Mm.
Ja.
Og så begynner det å nærme seg lanseringen av Ghostwire Tokyo, som jo er et spill jeg også gleder meg veldig til. Her snakker vi erke-japansk horror. Masse sære greier. Det er ikke måte på. Det er jo rett rundt hjørnet. Det kommer jo nå i slutten av mars. Det skal spilles. Jeg synes det ser litt bedre ut hver gang jeg ser det.
Mm.
Så,
det ser mer action-preget ut hver gang jeg ser det. For det begynte jo som en veldig sånn... litt mer sånn low-key, ekkel, creepy.
Litt sånn avant-garde.
Ja, men det blir jo mer og mer et sånt Devil May Cry-type action-spill, jo mer jeg ser alle.
Ja, det er sant det. Så men jeg synes det er kult at ikke det ligner på alt annet. Liksom. Det har på en måte sin egen identitet.
Mm.
Og det gjør meg veldig nysgjerrig også på hvor bra det er. Det ble jo kjent før State of Play at en demo av Stranger of Paradise er ute. Den skulle jo bli shadowdroppet med State of Play-en, tror jeg, var meningen. Men den er nå ute, og den lanseres jo allerede 18. mars, så det er jo rett rundt hjørnet.
Mm.
Det er sant. Jeg har jo spilt to demoer av det spillet allerede, så jeg tror jeg venter på release nå. Med mindre det er sånn save transfer, da. Det kan hende.
Mm.
Hvis det er det, så kommer jeg til å teste den.
Ja, vi fikk jo spørsmål om vi ville gjøre en preview av Ghostwire Tokyo. Da sa jeg nei, for det er liksom to uker før lansering. Og vi gjorde det samme med Elden Ring.
Mm.
Det var jo sånn preview-event som vi kunne vært med på, men som vi lot være da, fordi det var liksom to uker før lansering. Så da får vi mer en frisk opplevelse når det kommer.
Mm.
Vi fikk jo vite tidligere uka at Forspoken er utsatt til 11. oktober. Skulle komme i starten av mai, var vel det, tror jeg, eller var det april? Husker ikke helt.
Det husker ikke jeg heller, men det var ikke kjempelagt unna, egentlig.
Nei. Dette er også et Square Enix-spill. Det fikk da en ny trailer, som også det synes det ser bra ut også. Det er et eller annet med det spillet som gjør at det er litt sånn forsiktig avventende.
Ja, men det er noe med, jeg tror det har med dialogen og viben å gjøre.
Ja, for det er et eller annet med viben, ja.
For det skal mye til for at det skal bli bra, den på en måte stemningen de legger seg på. Det er litt sånn som Guardians of the Galaxy, at det manuset må være så snappy og så liksom offensivt og kult da, for at det ikke skal bli kleint. Og det er jeg spent på å se om de har fått til.
Mm.
For de har lagt seg på en veldig litt sånn der quirky, i sånn der Spider-Man-type manus da, hvor det skal være litt sånn morsomt og attitude og sånn. Og hvis det er dårlig, så blir det fort veldig pinlig.
Ja, for tingen er at hun som er hovedpersonen, hun blir jo liksom trekt inn i dette universet fra på en måte vår verden. Mm. Og hun er en veldig kul person liksom, hun har en veldig sterk og fin personlighet. Som hun tar med seg inn i dette universet da, som jo er litt mer sånn der klassisk fantasy-verden. Veldig fjernt fra virkeligheten da. Så det er den kollisjonen mellom hennes personlighet og det da, som enten kan bli veldig sterkt og bra, eller som kan bli litt vanskelig å følge med på kanskje.
Ja, så lenge hun ikke tar opp telefonen sin og begynner å spille Limp Bizkit på høyttaler, så er vi et skritt videre fra Stranger of Paradise i hvert fall.
Ja.
Det er litt spesielt at det kommer to spill med samme utgangspunkt.
Ja, samtidig, det er sant da.
Fra samme utvikler.
Ja. Sånn er det, vet du.
Sånn er det.
Når det ene teamet sitter med sånn her glass inn til møteromsveggen til det andre teamet, og bare snapper opp ideer.
Men Square Enix bare pumper ut spill, altså. De er veldig glad i å annonsere spill.
Ja, det er det.
Ja.
Det kommer bare mer og mer.
Mm. Vi får også Gundam Evolution senere i år. Ja, jeg har ikke noe sånn voldsomt forhold til det, men Gundam er jo en kjent anime-serie.
Gundam er big deal.
Mm-hmm. Og så da, dette navnet på den samlingen her er liksom, det er sånn det skal være. Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection.
Ja.
Kommer da senere år. Dette er jo de gamle Teenage Mutant Ninja Turtles-spillene samlet i en collection.
Ja, det var mange av dem. Sånn,
ja, massevis av spill.
Veldig mange flere enn jeg trodde. Det er jo alle spillene som ser ut som det, som var på Super Nintendo, inkludert da klassikeren Turtles in Time. Flere fra NES, flere fra arcades, noen fra Sega og noen fra Game Boy.
Mm.
Så det er jo en kjempepakke med gamle Turtles-spill.
Mm.
Ja, for jeg har jo heller ikke vært klar over hvor mange det faktisk er. For en ting er Turtles in Time liksom. Men ja,
it's a lot. Det er nye Turtles. Jeg har også lyst til å bare nevne at jeg er 12 år og synes det er kjempegøy at vi nå får et spill som heter Gigabash.
Ja, det står ja. Neste på liste med altså Gigabash.
Gigabash.
Det er en kaiju brawler som skal komme senere i år da. Men Gigabash, det er jo kjempegøy. Det er jo, er jo kjempegøy.
Det er gøy.
Mm.
Ja.
Det er det. Det er litt sånn som i Marvel, når det den plakaten med Knull is coming.
Ja. Ja, den er også ganske morsom.
Noen fordeler må det være med å være norsk.
Jep. Og så den siste nyheten fra State of Play var da JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, som da er en remake av fighting-spillet da JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle fra 2013. Kommer da til høsten.
Riktig, ja. Så det var 50 spillbare characters.
Ja, det gir mening da, utifra universet.
Ja.
Mm.
Mm. Så jeg har ikke noe forhold til spillet selv, men jeg kan definitivt se for meg at dette er en battle som kan funke.
Ja.
Utifra in-universe things.
Mm. Vi har jo snakket litt om Elden Ring tidligere. Vi har prøvd å begrense litt da. Det kommer som Elden Ring ting, men jeg har lyst til å nevne en nyhetssak om Elden Ring som jeg synes er interessant. Mm-hmm. Og det er at hvis man ser på samtidige spillere på Steam, så er det altså, hold dere fast folkens, den sjette største lanseringen på Steam ever. Og så det, vi snakker om opp mot nesten 1 million samtidige spillere av Elden Ring på PC, mm-hmm. på Steam. Mm. Dette er ikke en kultgreie lenger altså. Og det er litt sånn som vi forutså, og sånn som også Namco Bandai har sett for seg, mm. at dette er et skritt videre også, ut i de store massene for From Software.
Jeg ser jo,
og det fascinerer meg, ja.
Jeg ser mye diskusjoner også på Twitter og rundt omkring, av folk som åpenbart ikke har vært så mye borte i disse spillene før, som bare er helt lost i liksom alle disse systemene og ting som vi er så vant til nå. Da.
Mm.
Så det er tydelig at dette har nådd litt nye målgrupper.
Mhm.
Og jeg synes det er litt fascinerende å se da, fordi at en del spill har jo på en måte veldig høy spillerbase i starten, og så går det ned. Men Elden Ring har gått opp.
Mm. Mm.
Mellom første og andre helg så gikk det vesentlig opp. Nå er det begynt å kanskje roe seg litt ned igjen, men det er vanskelig å si, for midt i veka. Så jeg er nesten spent på hvordan det holder seg videre. For det er så langt spill, sant, at folk ender opp med å bli verende i det i lengre tid.
Men det er litt den samme oppbyggingen i fanbase som det både Demon's Souls og Dark Souls hadde, hvor i starten så er det mange som får en sånn der knee-jerk, sånn, hva er dette for noe dritt? Skjønner ikke dette her, dette er vanskelig, det er kjipt, skjønner ikke disse systemene. Og så går det litt tid, og så, ja, vent da. Kanskje det er noe her, altså, den utviklingen kjenner jeg igjen da, fra før.
Og så er det også sånn med Elden Ring at du kan bare plukke opp et stort våpen, og så bare få med deg at det er et strength-våpen, for eksempel, at det skaler best på strength. Mm. Og så kan du bare putte inn strength og vitality og endurance, så kommer du deg gjennom hele spillet, liksom. Du må ikke forholde deg til alle de systemene for å ha det gøy, da.
Neida, du må ikke det. Du kan på en måte engasjere deg i det du vil engasjere deg i, og det er jo det som mye av styrken til Elden Ring også, at det er så åpent. Mm.
Du kan sløyfe alt som heter crafting. Du trenger ikke å crafte en dritt. Bare kjøpe ting og bruke ting du finner og sånt. Du kan bare fise gjennom det spillet med et stort sverd liksom, og skjold.
Trenger ikke hva som spilles.
Det går helt fint. Nei, du trenger ikke det.
Jeg bruker faktisk, jeg lager en magic character nå for første gang i Souls history for meg. Jeg har aldri vært mage, men jeg prøver det nå, og det er faktisk ganske gøy.
Ja, det er litt gøy.
Men det er noe jeg ikke har eksperimentert med i det hele tatt før.
Mm. Og så har Gotham Knights fått dato. Det er 25. oktober. Og det vet jeg er et spill det er mange som gleder seg til altså. Kan bli bra. Og så da, om ikke Sifu også er kult nok fra før. Sifu er kult nok fra før. Jeg trodde ikke det kunne bli kulere, men nå har det blitt kulere. Det har kommet en oppdatering til spillet som introduserer en mandarin voiceover, altså kinesisk tale.
Ah.
Oi. Kult.
Det klær det spillet så godt. Og jeg spilte Ghost of Tsushima med japansk tale. Jeg gjorde det samme med Sekiro. Mm. Det er noe eget også. Jeg synes det legger en stemning på opplevelsen som løfter det på en måte, og gjør det enda litt sånn mer fett da.
Sant.
Så,
Vet vi når Gigabash dropper?
Hva er dines best? Hvor var fredag sist? Har Carl egentlig sopp? Ukens spørsmål.
Vi starter med et spørsmål der jeg trenger hjelp for Carl.
Ja.
Mhm. Ukens Sin 4. Apex kom ut med en video forleden der de viser hvordan det er å være jenta i kompetitive spill, og peker mot spillbransjen at det fremdeles er en jobb å gjøre her. Kunne Level Up selv lage en kampanje der en fokuserer på normaliseringen ved at spill er for alle?
Ja, videoen han sikter til er jo en video som Apex la ut på kvinnedagen 8. Mm. mars, hvor J-Kim da spiller som jente. Og det er jo en av de beste CS-spillerne vi har. Og han får jo utrolig mye sånn kjipe kommentarer, bare basert på at han har en kvinnelig nick.
Og kvinnelig stemmer. Han har sånn stemme for
voice changer stemmer. Og dette er jo, altså, jeg føler jo at vi snakker en del om dette her fra før. At ikke det er en sånn, at ikke vi har kampanjer på det på en måte, men at dette er noe folk vet vi har snakket mye om.
Ja, jeg håper folk vet hvor vi står på de tingene der i hvert fall.
Yep.
Ja, for tingen er at også akkurat den biten her av gaming og kjønnsgreiene rundt gaming er alt for mange gutter og menn som ikke ser på det som et problem, og som ikke skjønner at det er et problem. For det dette handler om er en litt sånn konstant for mange da. Bombardement av kommentarer. Ikke alle er liksom alvorlige eller straffbare eller hva det skulle være. Men det er konstant da, kommentarer, du er jente. Og så er det kommentarer basert på det, på kjønnet. Og det er, den type kommentarer får ikke gutter og menn. Og derfor så er det vanskelig for mange, tror jeg, å skjønne hvordan det påvirker ens egen opplevelse av å være i en chat, for eksempel. Hvis det hele tiden blir kommentert kjønnet ditt, så er det et problem, altså.
Jeg så jo da komme kommentarer på dette her om at ja, men alle gutter opplever jo å få drittkommentarer slengt mot seg hele tiden mens de spiller. Men da er det ikke fordi de er gutter,
på en måte. Nei, det er andre typer kommentarer, og den forskjellen er ganske vesentlig, altså.
Og det er helt klart mye stereotypier og mye sånn forferdelig kjipe ting som er ute og går. Det ble jo også, så det dukket opp kommentarer på at åja, nei, men det er ikke så mange jenter som kan spille. Nei, som spiller, da kan ikke, da må jo også være feil. Fordi at en ser jo, når en ser på statistikken, så virker det som at det er veldig mange jenter som spiller. Men jeg tror jo også at det er så mye dritt som kommer mot jenter og damer som spiller, gjør at den holder seg litt tilbake igjen. At den kanskje ikke snakker om det. En går kanskje vekk fra online-spill, kompetitive spill, der en spiller mot eller med andre. At den kanskje trekker seg vekk derfra. Og jeg tror ikke at den sånne type kommentarer da heller hjelper, altså sånne stygge kommentarer som jenter får når de spiller, hjelper på at jenter har lyst til å være åpen om at de spiller heller.
Nei, dette er rett og slett et hinder som legges i veien for alle som er kvinner og som liker å game. Da må de forholde seg til det. De må være forberedt på å akseptere at du får den type drittslenging. Og grunnen til at det ikke tar slutt er rett og slett fordi folk ikke sier ifra. Altså, de får jo ikke noe støtte. Det er ikke noe... Altså de fleste oppfører seg jo ikke sånn, men de fleste sier heller ikke fra da, og er med på å liksom, gjøre dette til en greie hvor det ikke er akseptert lenger. Mm. Altså det er på en måte en akseptert del av å være i en lobby, er at det kommer sånn, er du jente? Kan du gå og lage meg en sandwich?
Jeg får enten sånne type kommentarer, eller så er det litt sånn der ekkel flørting, eller stygger. Altså, det er liksom, alt handler om at man er jente, du blir gjort til en sånn en fremmed ting i det miljøet.
Mm.
Og det er ikke rart at man ikke føler seg hjemme i det.
Nei.
Og det er liksom, det er så mange plasser der det skjer. Jeg har hørt om folk som jobber med mer sånn data og gaming tekniske hardware type ting. Der hvis det er da dame som jobber med dette her, så får de også spørsmål om kan du hente en annen kollega av deg til hjelp?
Ja. Jeg jobbet på elektrobutikk for mange år siden, da skjedde det ofte at det var damene som jobbet der ble bedt om å gå til fordel for en mannlig ansatt. Mm.
Så det er kjipt. Og nå er jo dessverre gaming-community rundt omkring i verden dessverre ikke så hyggelige alltid. Og jeg synes at uansett, hvis en opplever at folk ikke oppfører seg, så si ifra. For det er dere kan jo også hjelpe til at ting blir bedre. Bare ikke godta at sånne kommentarer blir kastet rundt.
Mm. Nei, det er nettopp det.
Det handler mye om normalisering og hva som er godtatt, hva som blir tatt opp som et problem og hva som ikke blir det.
Jeg vet også det har blitt gjort før da, men hvor man har tatt liksom kjønnsrollen og snudd rundt og så behandlet da menn på den måten som kvinner blir behandlet, og så utgangspunkt i kjønnet deres, og bare kjønnet deres, og den type kommentarer som man kan få basert på at man er mann da. Og da ser man jo, man skjønner jo mer hvordan det virker på da, altså hvordan det påvirker din hverdag. Det å få liksom den der jevne hele tiden liksom, kommentarer. Det er ikke uten grunn til at mange kvinner og jenter velger å gå rundt ute i offentligheten med svært headset, med liksom musikk på full guffe, for å unngå. For det er liksom hele tiden da. Det er hele tiden. Og nå er det jo sikkert noen som ikke synes det er et sånn kjempestort problem, men det er mange som gjør det. Det er mange som gjør det. Og det må vi menn ta inn over oss.
Og det er og ikke sånn at det bare er å ikke bry seg.
Om. Nei.
Det er ikke sånn det funker når en får når disse kommentarene og sånne ting skjer ofte. Så på et tidspunkt så kan en ikke bare ikke bry seg eller ikke tenke på det og få det til å ikke gå inn på en.
Nei.
Det er jo, jeg synes, jeg må bare for, som jeg må komme litt tilbake til, til spørsmålet her. Jeg synes at den videoen her fra Apex er veldig, veldig god inn.
Den er veldig to the point.
Veldig, veldig tydelig. Ja. Og hvis vi kommer på en god idé selv, så kunne jeg tenkt meg å lage noe som er også for å normalisere da, at spillet er for alle. Kanskje garantere noe, men dette er en viktig sak. Absolutt.
Ja. Dette er jo noe vi står for alle sammen, og noe vi... Jeg føler det er en veldig sånn sentral del av Level Up sine verdier, at spillet er for alle.
Ja.
Og det er viktig for oss. Håper at vi kommuniserer det bra nok også. At alle typer mennesker skal være velkommen i våre communities og sånne type ting. Så ja, det er viktig.
Ja.
Skal vi ta neste spørsmål?
Det kan vi gjøre.
Jeg har et her fra Ugla i Mosen. Personen skriver, lurte på om dere har noen råd når en i spillgjengen tar spillet litt for seriøst. Vi var en gjeng som bare hadde det gøy med Destiny, raider og gjorde diverse aktiviteter mens vi snakket om alt mulig. Vi fikk inn en annen kompis, og han ble ekstremt hektet på spillet. Etter hvert merket vi at han begynte å ta det litt vel seriøst, og gradvis begynte det å føles mer som jobb enn all den morsomme vennepraten. Nei, og all den morsomme vennepraten ble mindre og mindre. På sikt har noen i gjengen sluttet å spille, på grunn av at han tok over hele spillet. Noe som er veldig synd, for jeg føler man mister et morsomt fristed. Samtidig vil vi ikke fryse han ut, og han er ellers en veldig bra fyr. Vi har prøvd å ta det opp med han, men han blir da bare irritert fordi man har lyst til å spille med suboptimale strats. Han skal også bestemme alt når det kommer til hvordan vi skal gjøre ting. Synes det er vanskelig situasjon å være i, for dette var et av spillene som vi alle likte å møtes i for å ha det gøy og prate tull. Hva gjør en i en sånn situasjon?
Det er så bra spørsmål, fordi dette her skjer hele tiden.
Ja, opplevde det mange ganger.
Jeg er sikker på at veldig, veldig mange kan relatere seg til den posten her. Jeg har et litt morsomt eksempel fra da jeg spilte det der Rava-mobilspillet. Kingdom Hearts-mobilspillet, som var veldig pay to win.
Ja, Union Cross.
Der, Union Cross, for der ble jeg litt sånn ved et uheld med i et sånt, hva heter det, party. Tror jeg heter, ikke guild, men et party. For du kan jo, det er sånne sosiale aspekter, og så får du noen bonuser for å være med i et party, så jeg vil jo være med i et party. Og så viste det seg å være et av de liksom høyest ranka partiene i spillet.
Oh, ja.
Og de var hardcore.
Oi, oi, oi.
Det var sånn, da kom det meldinger, for du måtte melde deg på en sånn Discord-gruppe. Og da kom det meldinger med sånn, I will be guilt checking your meows. Og det var sånn, du måtte liksom... Masse random generations, så altså måtte du liksom fortsette å prøve og prøve til du fikk den maks-tingen du kunne få. Og det var en fulltidsjobb for de folkene, sånn det lille drittspillet der.
Ja.
Så alt kan bli sånn for noen. Og jeg har merket selv også noen spill hvor ting har bikket over på et eller annet tidspunkt fra å være en hobby og noe som gir meg mye, til å føle som en jobb. Til å føle som noe du må gå inn og gjøre hver dag for å oppnå et eller annet. Og så har du det ikke egentlig gøy, men du føler likevel en sånn trang til å spille det. Og det eneste sånn, for sin egen del man kan gjøre med det, er jo bare prøve å kjenne igjen de følelsene, og ta grep når de kommer, for de skal ikke være sånn.
Men det er jo synd hvis det er noen i vennegjengen som forårsaker dette her, da. For jeg skjønner jo også personen her.
Det er så vanskelig. Det er så vanskelig.
For det er vanskelig å ta det opp, spesielt hvis de har prøvd å ta det opp og bli møtt med motgang. For jeg skjønner, det er jo liksom ikke bare å skifte spill, nødvendigvis, hvis folk synes at Destiny er gøy å spille.
Nei, Destiny er et godt eksempel også, fordi det er et spill som kan spilles hardcore, og hvor man kan drive mye sånn buildcrafting og ha optimale strats og bruke metavåpen og alle de tingene her, liksom. Riktig mods og så videre og så videre. Men du kan også bare chille og ta de utfordringene som kommer litt sånn halvseriøst, og bare kose deg med det, liksom. Og det er sånn jeg foretrekker å spille Destiny. Jeg har opplevd det flere ganger. Jeg har vært i liksom raid-grupper hvor jeg på en måte får kjeft hvis jeg gjør noe feil. Og det, sånn vil jeg ikke ha det når jeg kosespiller spill. Da, jeg vil at folk skal bare ha det gøy, liksom. Og når du slutter å være gøy, så tar det bort så mye glede da, fra noe som man ellers liker veldig godt, ikke sant? Så, nei, jeg har ikke noe godt råd å komme her, altså. Det er dessverre, så det som gjerne da skjer, hvis man ikke tar tak i det og får endre det, er jo at raid-gruppa løses opp. Mm. Folk finner seg nye raid-grupper, eller slutter å spille helt, for du tar bort så mye av gleden. Mm.
Jeg tror det er mange ting som kan løses med å snakke sammen, og det virker som at dere har prøvd å ta det opp med han allerede. Men prøv å få fram hvorfor dette er så kjipt for dere. Ikke fokusere på hva han gjør feil nødvendigvis, men få fram hvordan dere oppfatter situasjonen og hva dere har lyst til. For da, i stedet for at det blir et angrep på han, på en måte, nå prøver jeg å finne ut hvordan du kan på en måte snike inn denne her så lett som mulig. Formuleringen her er viktig.
Ja, begynne med jeg føler, eller vi føler.
Ja, vet du hva, nå er vi sånne gaming-samlivsterapeuter. Ja. Jeg synes det er litt kult.
Men det er, jeg tror liksom, helt seriøst, at det er den beste løsningen. Det er en sånn straight-up intervention, hvor man tar det opp på en skikkelig måte, og kanskje har forberedt seg litt. Og det er vanskelig, det er en klein samtale å ha, men det er på en måte det eneste du kan gjøre også, for å ikke miste personen fra gruppa.
Og så kan dere ha en sånn bamse dere leverer rundt, så kun en som holder bamsen som kan snakke.
Det er lurt.
Sorry, nå skleder jeg litt ut her.
Og hvis noen begynner å snakke uten bamsen, så må alle klikke.
Ja, ikke sant.
Nå hadde du ikke bamsen!
Da må du slette et metavåpen fra velbe ditt.
Nei, men...
Kan jeg få ta... Ok.
Bare... Nei, det var ikke... Vi kan gå videre.
Ok, for jeg har to spørsmål jeg har lyst til å ta.
Ja.
Det ene er fra Børten Sørbo, som lurer på da, kan dere være så snill å droppe noe av Elden Ring-pratet denne gangen? Det andre er fra Norton Jonasson. Kunne dere kanskje snakke litt om Elden Ring? vi er klar over at ikke hele verden er opptatt av Elden Ring. Mm. Og vi ber om forståelse for at det blir litt, når det er så svært, og så viktig for oss, så blir det litt prat om det. Så skal vi prøve å finne en balanse, og så skal vi prøve å la det skli over i andre spill og andre ting å snakke om etter hvert da.
Og det kommer til å skje. Det er så mye bra som kommer nå i år.
Absolutt.
Hele år, egentlig. Ja. Så nå er vi midt i Elden Ring-tornadoen.
Ja.
Og akkurat det føler jeg også folk må leve litt med, for vi er en podcast og en redaksjon som snakker om det vi brenner for. Og da er det sånn noen ganger at det blir mye et spill.
Og så er det litt rolig ellers i spillmedia akkurat nå.
Nei.
Så, nei, det er ikke det. Nei, det var sånn det var. Fader.
Nei, men det dominerer akkurat nå.
Ja, det jeg kan
nevne er jo at vi kommer helt sikkert til å snakke sykt mye om Elden Ring også resten av året, og sikkert inn i fremtiden også. Men vi kommer nok til å flytte det over i liksom egne konsepter. Jeg har nå lagd en egen vignett for et sånt Let's Play-konsept som passer det spillet veldig godt, da, som vi kanskje skal begynne å bruke. Det blir spoilercast, sikkert litt livestreams, kanskje litt co-op, Denga Boys, have fun type ting. Og da kan man jo velge selv da, om man skal følge det eller ikke.
Ja.
Så, men akkurat her i podcasten og de andre flatene våre, liksom, så blir det mer sånn hvis det skjer noe nytt som det er verdt å snakke om.
Ja, så det blir nok litt mer tydelig markert fremover.
Ja.
Vi har jo hatt litt prat om det denne veken her. Jeg vil tippe at det blir nesten ingenting neste vek.
Det tror jeg er et godt stalltips, Frida.
Absolutt.
Yes. Jeg har også et annet spørsmål.
Kjøp på.
Det er jo delvis Elden Ring-relatert, men det gjelder mange andre spill. Det er fra Simen.
Ja.
Og det er da, hvor lang må en stige være før vi begynner å nynne på Snake Eater?
Dette er et filosofisk spørsmål.
Ja.
Fordi den ene stigen i Bloodborne, som er nede i kloaken, som går helt opp til startområdet,
den er
lang nok. Men det må være nesten så langt, altså.
Ja, jeg tror det.
For du skal helst kunne synge nesten, i hvert fall en halv sang.
Ja.
Minst det, gjerne en hel sang, men i hvert fall en halv. Du må komme til et refreng og...
Vers og refreng, da føler jeg krav.
Ja, for du kan ikke ha en sånn liten trapp hvor du bare, what a three?
Nei.
Det går ikke.
Ja, jeg har opplevd flere ganger i spill å begynne på den, og så finner du ut, nei, dette var ikke en snake eater-stiga likevel.
Nei.
Så det er litt viktig også. Og, ja.
Man må huske at den stigen spiller jo faktisk hele sangen.
Ja, den gjør det, fra start til slutt, altså.
Det er alltid skuffende da, når du tror at dette kan være en sneak eater-stege, og så er det sånn.
Nei, så er det ikke det.
Nei.
Hvis man er i kloakken, liksom, man er langt under bakken, og så finner man en stige, man ser ikke hvor den ender, så tenker man at den er, nå skal vi helt opp, liksom. Vi skal helt opp.
Ja.
Så skal den ikke det allikevel.
Det er en stige i Conker's Bad Fur Day som er ganske lang.
Ja.
Den er sånn i grenseland.
Ok.
Men det er ikke mange spill som har stiger som er lange nok, altså.
Nei.
Nei, det blir... De må ha guts nok til å gi det, tenker jeg.
Ja, det må være a choice.
Ja. Artistic choice. Yes, har du et spørsmål, Carl?
Ja, skal vi se. Det er et spørsmål fra Steinar Sande. Han skriver, filmvitere og nerder har de siste 100 årene analysert filmer og laget dogmer for god og dårlig film. Aristoteles hadde sine regler for god og dårlig dramatikk. Men hva er de viktigste reglene man må huske på for å lage et knallbra spill? Og apropos dogmer, helst uten generiske poeng som har et enormt budsjett eller har en killer idé. Dette er et stort spørsmål. Jeg vet ikke om vi har et kjempegodt svar på det.
Nei.
Rails.
Fordi rails. Der er det.
Lange stiger.
Ja. Lange stiger.
Ja.
Nei, men med årene har jeg fått veldig respekt for de spillene som har få mechanics, men som gjør mye med dem. Sånn som Portal har bare Portal-gunnen, egentlig, og bruker den for alt den er verdt. Og Plants vs. Zombies, det første, grunnen til at jeg digget det så mye, var at det hadde et sett med mechanics, og brukte det til så utrolig mye gøy. Samme med liksom Breath of the Wild har sine mechanics som du får i starten av spillet, men bruker det til 100 forskjellige ting.
Celeste har hopp, dash og grab.
Ikke sant? Men det er så mye variasjon, selv om det er få mechanics. Og det er det også, Elden Ring og Souls og disse spillene gjør så bra, at det er ikke 40 000 systemer og ting, sånn som, det er kjipt å bruke Assassin's Creed som moteksempel hver gang, men det hadde liksom plutselig en tower defense mode, og det er ingen som husker den i Revelations. Og det er så mye sånn fyll, sånn unødvendig fyll, og veldig mange mechanics og veldig mange ting de prøver på samtidig. Men jeg føler at veien å gå er å prøve på få ting, men å gjøre mange ting med de få tingene.
Men spørsmålet, var det rettet mot mechanics, eller var det rettet mot historiefortelling? Eller var det begge deler?
Jeg tror det var spill generelt.
Ja. Så du kan fint ta en historiefortelling her også?
Ja, fordi jeg føler jo at spillmediet fortsatt prøver å finne seg selv. Da. Altså, det er jo mange ting som er etablert, liksom, og som har etablert seg som det man kanskje kan kalle dogmer, da, for sjangere, for eksempel. Men det er jo først når man ser folk bryte ut av det og finne på hjulet på nytt, liksom, finne på sin egen greie med det, at man ser en virkelig utvikling. Da. Og det skjer hele tiden i spill fortsatt, selv om mange sjangere har stagnert litt da, og er godt etablerte. Så er det jo eksempler på, sånn som Disco Elysium, for eksempel, som bryter ut av RPG-adventure- fengselet sitt og bare gjør ting helt nytt, liksom.
Absolutt.
Og det, da får man ganske sterke opplevelser, da. Og det er på en måte en ting som er en stor fordel med spill med det, er at da har du fortsatt rom for å gjøre nye ting som overrasker folk og som etablerer helt nye greier, liksom.
Det er sant. Og så finnes det jo så utrolig mange måter å være et bra spill på, og det er også et viktig poeng, føler jeg, da. For jeg har hatt så mange. Spesielt da jeg gikk på spilldesign for mange år siden på skolen, så hadde jeg så mange dårlige samtaler om spilldesign. Hvor det var sånn, nei, men et spill skal være sånn, det skal alltid være gøy, det skal alltid ha en fail state, det skal alltid være sånn og sånn. Folk fant på så mange regler som spill måtte ha for å være et ordentlig spill. Og det synes jeg er bare bullshit. Det er bare tull, for da bare begrenser du et medie, liksom. Med dine egne sånne rare, arbitrære regler, som ikke er verdt en dritt, mener jeg. Men at man liksom heller burde tenke litt mer sånn guidelines da. At dette er bra design, dette er kanskje ikke fullt så bra design hvis ikke du bruker det på den og den måten.
Nå skal det også sies at du har jo gått på spillskole, Carl. Studert det, spillutvikling. Jeg har jo ikke det. Det finnes sikkert, og jeg har lest noen sånne bøker om det å lage spill og sånt. Det finnes sikkert noen på en måte, ikke regler kanskje, men måter å gjøre ting på som er en ganske sikker vei til et bra produkt da. Så det finnes nok ganske, det finnes nok ganske mye av. Men for en som en spiller liksom, som en forbruker av disse opplevelsene, så er jeg mindre opptatt av det da enn av hva man gjør med det liksom.
Ja, det fantes en del teori på de tingene her, sånn som at en level i et førstepersonsspill, sikkert også generelt da, men en level burde ha minst 5 wow-moments. Det lærte vi på skolen, at du skal helst ha liksom, hvert fall 5 øyeblikk hvor du overrasker spilleren med et eller annet.
Ja.
Eller liksom et eller annet kult minne da, i en level. Men det er jo det er ikke alle spill som er levels, ikke sant? Det er mye sånn, ingenting som gjelder for alt.
Nei. Så føler jeg også at det er viktigere kanskje i et spel enn det er i en film at en klarer å få et forhold til hovedkarakteren som du spiller.
Ja.
Enten det er at karakteren er mer er litt likende eller noe sånt, siden det er på en måte blir en extension of you.
Ja, men der også så er det jo mange av de spillrollene er jo helt tomme skall. Det er jo din personlighet som fylles inn i de rollefigurene.
Ja, men da er det på en måte, da er det den tilknytningen du får til han da, at det blir deg.
Ikke sant?
Enten at det kan gjøre sånn at det er tomt, sånn at det blir på en måte det du som styrer han, eller at det er karakteren, at du klarer å få en sånn et empatisk forhold til karakteren da, hvis det er mer historiefokusert.
Jeg sleit litt med han Cal i Jedi Fallen Order, for jeg synes han ble for plain. Han var ikke en sånn
dufus.
Ja, han var ikke en sånn tomt skall, sånn som Link liksom. Han hadde personlighet, men han var så plain. Jeg husker ingenting om hans personlighet i det hele tatt. Han var liksom bare en dude.
Jeg husker bare at han hadde rødt hår.
Ja, det husker jeg. Jeg husker at han hadde rødt hår og het Cal. Han hadde The Force. Men personligheten hans er liksom bare ingenting, føler jeg.
For da hadde du på en måte ut forbi den biten, sant? At,
ja, for sånne karakterer er litt mange av. Fortsatt. Og den siste tingen da, som jeg kommer på sånn i farta, det er at spill ikke burde være lengre enn de må.
Ja.
For det er veldig mye bloat akkurat nå i veldig mange spillsjangere hvor det er mye padding og sånt bare for å få opp timeantallet liksom. Og det er en ting jeg håper spillmediet kommer over mer og mer. Og jeg føler jo det er det som skjer også, men det er ikke helt i mål enda. Det er bare liksom vit verdien av å ha et 2, 3, 4, 5 timer langt spill. Ikke alt må være 40+.
Jeg føler indie-bransjen har blitt veldig god på det. Jeg tror ikke de føler seg like knyttet til det som en kanskje har i AAA-scenen.
Nei, men det var jo en ting. Da disse indie-spillene som var liksom 2 timer lange, og Portal, da det kom. Mange som kritiserte Portal fordi det var så kort. Fantastisk spill, men det er for kort. 5 av 10. Der har det jo skjedd ting da, som er bra. Men det er også et eksempel da, på hvordan spillmediet utvikler seg og det blir noe annet. Journey også fikk kritikk. Var akkurat det samme av noen.
Ja. Nei, spillmediet har kjørt seg fast i ting litt for mange ganger. Med sånne, litt sånne regler som ikke trenger å være der. Men ja. Føler vi kommer jo lenger for hvert år. Det er derfor det er så gøy å følge spillmediet. Fordi det skjer så mye.
Ja, det er helt sant.
Skal vi ta rundt av det da, eller?
Det kan være.
Dette er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnek Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner mye mer innhold for oss på youtube.com/levelupnord. Der er det bare til å følge med. Plutselig dukker det opp et par anmeldelser, så det er bare til å glede seg til det. Kanskje får du vite hvem det var hele tiden.
Kanskje det.
Kanskje? Nei, vi har en Twitch-kanal twitch.tv/levelupnord. Der ligger det opptak fra da Rune spilte New Game Plus i Elden Ring.
Ja, fikk litt juling de bossene der også, de gjorde det.
Ja.
Vi har en Discord, discord.gg/levelupnorge. Så blir vi der, det er et fantastisk hyggelig og koselig community der. Det er en kanal der du kan snakke om Elden Ring så mye du vil, hvis du vil da. Vi har en spreadshop, holdt jeg på å si. Vi har en merch-shop, levelupnorge.myspreadshop.no. Og støtt oss gjerne på Patreon, patreon.com/levelupnorge, for å kunne hjelpe oss å lage mer kult innhold til kanalen. Så tusen takk til alle dere som er der og støtter oss. Med uansett hva beløp dere skulle være inne med, det er dere som gjør at vi kan fortsette. Og vi setter pris på alle sammen, for alle beløp hjelper oss. Alle
ja, ikke minst, Ikke minst så sikrer du i den situasjonen vi er i nå. Vi er jo kjøpt opp av Good Game. Ikke 100%, nei, men vi sitter jo sammen med de og er fortsatt level up og sånt. Men nå har det kommet et krav om å tjene penger, ikke sant? Hvis ikke Patreon-pengene hadde vært der, så hadde vi fått det ganske kjipt, tror jeg. Da tror jeg vi måtte gått ut og hore oss ut for, for masse greier for å tjene inn de pengene. Så det er ganske dyrt å drive en redaksjon. Ja. Så Patreon-pengene sikrer jo også en redaksjonell frihet som er helt unik. Altså vi kan jo gå til våre nye eiere og si at, vet du hva, vi kan ikke gjøre for mye av de tingene der, fordi da blir den gjengen der som, ja, ikke sant, ikke så fornøyde. Så det er veldig bra. Det er veldig bra at vi har de inntektene fra Patreon. Det hjelper oss utrolig mye til å ha en fri og uavhengig redaksjon. Så tusen takk til alle sammen. Det er kjempebra.
Og med det så sier jeg tusen takk for den veka her. Og så snakkes vi igjen neste veka.